Вие слушате Радио К2, аз съм Анелия Торбова. Продължаваме програмата на радиото с темата «Разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани и ролята на България». По темата разговарям с доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател. Добър ден, доцент Коларова.
Добър ден.
Ще ви помоля първо да изясните политическата дефиниция за Западните Балкани за нашите слушатели.
Едва ли мога в някакво много кратко интервю да изясня политическата дефиниция за Западните Балкани. Разбира се, че това название Западни Балкани е до голяма степен на продукт именно на политиката на Европейския съюз за разширяване и разбира се на така историческите реалности, които структурират отношенията между балканските държави в рамките на бившата Федеративна република Югославия и отношенията на Европейския съюз към тях. Така или иначе, Западните Балкани е доста ново понятие, защото реално погледнато такъв тип деление източни и западни Балкани реално не съществува, защото източни Балкани няма. И от тази гледна точка Западните Балкани е така един етикет, който е сложен върху всички тези държави, които разбира се включват и Албания, освен на бивши съюзни републики на Югославия, които все още не са членки на Европейския съюз, но в някакъв вид не само геополитически, не само стратегически, но естествено културно те неизбежно трябва да поставят пред себе си и да решат въпроса за отношението към Европейския съюз.
Проблемите, стоящи пред сигурността на региона като цяло и в частност на тези на отделните страни, се коренят в престъпността, политическата нестабилност, ефективността на съдебната система, корупция, престъпност, липса на системи за контрол. Тези проблеми преодолими ли са в обозримо бъдеще? Какви реформи трябва да бъдат осъществени?
Преди да зададем въпроса какви реформи трябва да бъдат осъществени, а разбира се, че трябва да си зададем въпроса кое би мотивирало тези реформи, които не само са много трудни, но всъщност те имат и голяма политическа цена. И аз мисля, че това е първият голям въпрос, който стои пред държавите от тъй наречените група Западни Балкани. Защото вие знаете, че в повечето от тях в момента се регистрира доста съществено понижаване на така одобрението на Европейския съюз и подкрепата за присъединяване към Европейския съюз. Така че на първо място, когато мислим за реформите, със сигурност трябва да си поставим въпроса за двигателят на тези реформи и доколко в обществата на тези държави съществуват устойчиви нагласи и може да се каже импулс за стартиране на подобни реформи. И вие знаете, че до голяма степен в момента ситуацията, така да го кажем, е критична именно от гледна точка на подкрепата. Вторият голям въпрос, който също е, така да го кажем, сложен и не само сложен, но и в някаква степен с неустойчив баланс, е въпросът за членството в НАТО. Защото за 10-те подкомунистически държави, които вече станаха членки на Европейския съюз, пък и за Хърватска, беше пределно ясно, че първата стъпка за присъединяване към Европейския съюз е членството в НАТО. Знаете, че не само за Македония, но и за няколко от другите държави членството в НАТО е, да го кажем, немислимо поне за този момент и е отложено в далечното бъдеще. И тогава вече, след като поставим тези два въпроса, въпроса за мотивацията и въпроса за подкрепата, социалната подкрепа от една страна, първият, и второ въпроса за членство в НАТО, вече може да поставим въпроса за организираната престъпност и корупцията, който безспорно и ефективността на правоприлагащите и правоналагащите органи, който е доста тежък. Да не кажа изключително важен и доминиращ. А когато мислим за присъединяването им към Европейския съюз. Така че това е почти неразрешимият пазъл, пред който са изправени всички, както държавите от Западните Балкани, така и всичките държави членки на Европейския съюз.
Правилно ли поставяме всички тези държави в една група? Можем ли да кажем, че има отделна страна, която се намира на различен етап от интеграционния си процес, която е поне една идея по-напред?
Първо, не мисля, че можем да откроим, освен, разбира се, Черна гора, която и поради горемината си, значи това е много малка държава, и поради политическата си стабилност, като че ли се откроява от тях, но аз не съм много убедена, че те трябва да бъдат поставени в една група поради друга причина. Мисля, че интегрирането на тези държави може да бъде извършено и ще бъде много по-бързо, ако те не бъдат визирани като едно цяло. От тази гледна точка имаме Дунавска стратегия. Когато мислим за Дунавската стратегия, когато мислим за изграждането на партньорства около Дунава, със сигурност малко ги разделяме тези държави. По аналогичен начин си спомням, че когато председателстваше съвета на Европейския съюз или съвета на министрите, Словения постави много въпроса за тъй наречената адриатическа стратегия, защото тя виждаше този вид партньорство като изключително ефективно за ускоряване присъединяването не само на Хърватска, но и на Албания. Значи, от тази гледна точка искам да кажа, че може би в малко по-привилегировано положение са онези държави, които могат да бъдат групирани с оглед на някакъв друг вид геополитически или регионални структури, които вече съществуват. И от тази гледна точка, ако трябва да съм честна, може би Македония в най-неблагоприятно положение.
Защо?
Именно защото тя няма как да бъде групирана, ако мислим за адриатическа стратегия, ако мислим за Дунавска стратегия, тя в случай ли е в центъра на тази група държави.
Да. А все пак, какви положителни тенденции може да се откроят? Има ли такива въобще?
Положителните тенденции са сигурност не са еднозначни. И в част от тези положителни тенденции в момента наблюдаваме други думи, поява на така негативни тенденции. Не съм напълно убедена, че всичките помощи, особено финансови, които бяха насочени към региона, в момента могат да имат позитивен ефект. Напротив, голяма част от експертите изрично подчертават, че ако продължат програмите, без да се обърне внимание на корупционните схеми и на начин на усвояване на пари, може да се засилят негативните тенденции, а не позитивните. И от тази гледна точка, за мен първи и най-важни стъпки със сигурност трябва да бъдат политиците.
Да.
Защото във всяка една от тези държави ние наблюдаваме сериозни проблеми пред функционирането на демократичните институции. И колкото и така да се твърди, че поставянето на вниманието и ударението върху политическите промени, политическите трансформации, върху устойчивото функциониране на основните политически институции, да се твърди, че това не е подходящия подход, когато става дума за онова, което наричаме посткомунистически преход или въобще преход към демокрация, аз съм напълно убедена, че за Западните Балкани това е много важен въпрос. И това трябва да продължи да бъде приоритет, защото за мен негативните тенденции, които наблюдавам като че ли са следствие от такъв тип отстъпление от демокрацията, а не причина.
Да. И когато говорим за Западните Балкани, би ли могла България да допринесе за по-нататъчното развитие на процеса на тяхното присъединяване? И може ли тя да се прояви като лидер и да допринесе със своя опит от интеграцията?
Сега много дълго време, и това продължава да бъде основна теза, че България може основно да допринесе чрез своите добросъседски отношения. С други думи, когато, значи това със сигурност е бил един от основните активи на България, когато ставаше дума за присъединяване към Европейския съюз, добросъседските отношения с всички останали държави. Проблемът е, че този вид на гласа, тези отношения, те като че ли са преди всичко инициатива на държавата кандидатка или на държавата, която се намира в партньорство за присъединяване. Не съм много убедена доколко толерантната и така балансирана външна политика на България получава и провокира срещу себе си също толкова толерантна и балансирана политика. Може би единствено с Сърбия виждам изключително, но аз не съм специалист по външна политика и международни отношения, така че тук каквато и оценка да направя, все пак тя е условна и със сигурност не е експертна, но мисля, че единствено може би в Сърбия виждаме така взаимност в момента, особено когато става дума за история. Като че ли това поне някаква информация констатирам. Но за мен много важно е по-скоро в другата посока. В посоката на борба срещу корупция и организирана престъпност и ефективност на съдебната система. Макар че тук България едва ли може да е някакъв вид светъл пример, когато става дума за членство в Европейския съюз, именно заради големите проблеми, които сме имали, заради това, че ние собствените си проблеми няма да решим, ако ефективно не партнираме с тези държави, защото до голяма степен източника на организираната престъпност в България не е стриктно национален, той със сигурност е регионален. Хиляда пъти сме повтаряли ефекта на югославските войни върху организираната престъпност в България. Именно заради това си мисля, че може би това, което се прави по отношение на организираната престъпност, борбата срещу корупцията и опитите за реформа в съдебната система, трябва да бъде полето, в което да се търси партньорство. Но тук много сложното е, че това партньорство трябва да се търси през външната политика, през външно министерство, през онези екипи, които имат рутината и ако щете експертизата, да знаят къде са подводните камъни, къде са темите, които могат да провокират изострена отношенията и негативни резултати, макар да има добри намерения. Така че от тази гледна точка за мен основното не е в сферата, основното, което България може да даде като пример, не е в сферата, че в България няма някакъв вид агресивен национализъм, антидемократичен национализъм, а по-скоро трябва да бъде в тези области, където ние си знаеме проблемите, но едновременно с това и имаме изключително силна мотивация да ги решим. Да. Може да партнираме с Западните Балкани. Разбира се, че втория момент, и тук бих искала да подчертая, че това е много важно, е именно функционирането на политическите институции в България. Макар да сме минали през сътресения, които в много държави поставят под въпрос демокрацията и така баланса на властите, като че ли в България той се запазва. Но това е за мен, би трябвало да бъде основния акцент. Съдебна система, организирана престъпност, корупция.
Да. И за финал, Европейския съюз е отдаден на по-нататъчно разширяване. Но къде трябва да бъдат поставени границите?
Аз съм напълно убедена, че Западните Балкани не представляват предизвикателство пред икономическата стабилност и икономическите перспективи на Европейския съюз, макар че е ясно, че докато не разреши въпросите, свързани с икономическите политики и политиките, касащи икономиката и икономическата интеграция, Европейския съюз няма да направи следваща стъпка към разширяване. Но Западните Балкани не са икономически проблем за Европа. Обаче те са много сериозен политически проблем. Те със сигурност са източник на емиграция, която в държавите членки, имиграция в държавите членки, която така предизвиква сериозни политически катаклизми. Те също така имат политическа нестабилност, която не е малък проблем, когато мислим за Европейския съюз. И от тази гледна точка за мен присъединяването, разширяването към Западните Балкани на Европейския съюз ще бъде поставено на дневен ред тогава, когато политически се стабилизира Европейския съюз като институционална система и, разбира се, в рамките на Западните Балкани видим една гарантирана, консолидирана демократичност. Устойчива демократичност. Защото виждате, че в момента дори да се провеждат избори с резултат, който никой не може да предвиди и да предопредели, те произвеждат резултати, които говорят за нестабилността, дори когато мислим за политика на присъединяване в тези държави. Така че стабилността и демократичността със сигурност ще бъдат двата критерия, които ще предопределят скоростта, с която ще се разшири Европейския съюз към Западните Балкани.
Да. Добре, много ви благодаря за това интервю. На мен лично ми беше изключително интересно, вярвам и за нашите слушатели. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица. По темата разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани и ролята на България разговарях с доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател.